Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Μακρύ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε βεβαίως από το θέμα της Λεπέν. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Από τις επιπτώσεις στην Ευρώπη, επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Βλέπω και την κυβέρνηση να αλλάζει τακτική και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την οικονομία. Που σημαίνει ότι και εσείς έχετε μια ανησυχία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι αντιδράσεις στον κόσμο θα υπάρχουν και πού θα διοχετευτεί και αυτή η οργή.
Εκείνο που διαπιστώσαμε στην περίπτωση της Λεπέν είναι ότι τα δύο κόμματα τα οποία κυβέρνησαν τη Γαλλία επί 70 χρόνια ουσιαστικά, η Γκολική και η Σοσιαλδημοκράτη,
εξατμίστηκαν.
Ναι.
Δηλαδή πήραν και δύο ποσοστό κάτω από το, και οι δύο κάτω από το 6%. Και οι δύο. Το είχαμε δει σε προηγούμενη φάση στην Αυστρία, όταν το 2015 είχε γίνει, 2014-2015 είχαν γίνει εκλογές, όπου στο δεύτερο γύρο των εκλογών δεν είχε περάσει κανένας εκπρόσωπος των χριστιανοδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών, που επίσης κυβερνούσαν τη χώρα 70 χρόνια. Είναι σαφές ότι και τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν, ο κόσμος ενδιαφέρεται για την πιεστική, την τραγική καθημερινότητά του και αυτό προσδιορίζει και την ψήφο του.
Αυτό βεβαίως θα συμπαρασύρει όλες τις χώρες της Ευρώπης και τη δική μας. Ήδη βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα, έχει φθορά από το θέμα της οικονομίας. Άρα πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες γενναίες και εδώ.
Κυρία Μακρύ, θα σας πω, πιστεύω ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας τεράστιας κρίσεως, που ακόμη δεν έχουμε δει τις διαστάσεις της, γιατί ακόμη συνεχίζεται ο πόλεμος. Αλλά και να σταματήσει ο πόλεμος, πρέπει να υπάρχει μια πρώτη συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας και μια δεύτερη συμφωνία της Δύσεως με τη Ρωσία, για να αποκατασταθούν τα πράγματα. Αυτό είναι άγνωστο πότε θα γίνει. Επομένως, πάμε σε μια κρίση τεραστίων διαστάσεων. Κάποιες χώρες αφρικανικές ή ασιατικές θα το πληρώσουν με νεκρούς που θα πεθάνουν από λοιμό. Οι ευρωπαϊκές χώρες θα ζοριστούν, δεν θα έχουν νεκρούς, αλλά θα ζοριστούν πάρα πολύ. Μια κυβέρνηση όμως αναδεικνύεται από τη δυνατότητά της και από τη δυνατότητά της να διαχειριστεί τόσο κρίσιμες καταστάσεις.
Αυτό τώρα, το σενάριο που περιγράφεται είναι φιαλτικό πάντως.
Ναι, επισητιστική κρίση έρχεται, είναι προφανές.
Η κρίση, και να πω και το άλλο, σας πω το απλό παράδειγμα. Αν η επισητιστική κρίση χτυπήσει την Αίγυπτο, η Αίγυπτος είναι ένας πληθυσμός άνω των 100 εκατομμυρίων, 120 εκατομμύρια είναι τώρα, είναι δίπλα μας. Αυτά που έγιναν με τη Συρία ή με την Ουκρανία αυτή τη στιγμή θα μοιάζουν παιχνιδάκι στο τι θα γίνει αν αρχίσουν προσφυγικά ρεύματα από λοιμό από την Αφρική προς την Ευρώπη.
Πάντως η κρίση στην ενέργεια και στις τιμές είχε ξεκινήσει πριν από τον πόλεμο, κύριε Υπουργέ.
Ναι, αλλά σε πολύ μικρότερη έκταση. Αυτό ήταν οφειλόταν στις επιλογές που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπάθησε να μεταβεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ορθότατη πράξη, χωρίς όμως να έχουμε λύσει το θέμα της αποθηκεύσεως της ενέργειας. Δηλαδή, να σας πω το περσινό παράδειγμα του καλοκαιριού. Τι κάνεις όταν δεν φυσάει και οι πυρκαγιές έχουν δημιουργήσει ένα μαύρο καπνό πάνω από τη χώρα και δεν λειτουργούν ούτε οι ανεμογεννήτριες, ούτε τα φωτοβολταϊκά. Δεν έχεις κάπου να αποθηκεύσεις την ενέργεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει λύσει ακόμη η ανθρωπότητα. Πώς θα αποθηκεύουμε σε τεράστιες ποσότητες την ενέργεια. Και γι' αυτό φτάσαμε και σε τέτοια άνοδο της ηλεκτρικής τιμής στην Ευρώπη, όχι σε άλλες περιοχές του κόσμου.
Αν ισχύει αυτό που λέτε, που περιγράφατε πριν το σενάριο, ο χειμώνας ο επόμενος θα είναι πολύ δυσκολότερος από αυτόν τον χειμώνα. Τουλάχιστον το πρόβλημα της ενέργειας η Ευρώπη θα βρει έναν τρόπο να το λύσει ή ούτε καν αυτό.
Νομίζω ότι ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς να είμαι υπέρμαχος της πυρηνικής ενέργειας, αντιλαμβάνομαι ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα λύση εν μέρη στο πρόβλημα θα δώσει και η πυρηνική ενέργεια. Το λέω αυτό διότι είχαμε περάσει σε μια φάση στην οποία, ειδικά μετά το σεισμό στη Φουκουγιάμα της Ιαπωνίας, η Γερμανία είχε αποφασίσει να κλείσει τα πυρηνικά της εργοστάσια. Τώρα περνάμε σε μια φάση στην οποία γίνεται αποδεκτό ότι μεταβατικά θα χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια και από πυρηνικά εργοστάσια. Διότι αλλιώς τιμές θα φτάσουν στο Θεό.
Τώρα, υδρογονάνθρακες. Ακούσαμε τις χτεσινές ανακοινώσεις. Το πιστεύουμε πραγματικά, κύριε Υπουργέ, αυτή τη φορά το project, ή είναι ένα επικοινωνιακό όπως γίνεται τα τελευταία 40 χρόνια και θα το παρατήσουμε μόλις ξαναπέσουν οι τιμές πετρελαίου διεθνώς?
Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από το 2011 με τον περίφημο νόμο Μανιάτη.
Καλά, έχουν ξεκινήσει από το 1975 με τον Καραμαλή που φτιάξε την εταιρεία και μας έλεγε ότι σε 3 χρόνια θα έχουμε τις υδρογονάνθρακες.
Τότε τους είχαμε στη Θάσο.
Ναι.
Και από το 1979 είχαμε δική μας παραγωγή, η οποία έφτασε να καλύπτει κάποια στιγμή το 7-8% των αναγκών μας για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μετά πέρασε σε μια πτωτική φάση. Μετά ξαναβρέθηκε μια νέα τεχνολογία που χρησιμοποίησε τα υπόλοιπα πετρελαίου που υπήρχαν στο υπέδαφος και τώρα πάει να τελειώσει και πάλι οριστικά και να μετατραπεί σε μια μεγάλη αποθήκη φυσικού αερίου. Το κρίσιμο για μας δεν είναι τα κοιτάσματα που έχουμε ήδη βρει, τα οποία είναι συμπαθητικά αλλά είναι πολύ μικρά. Δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε έρευνες δυτικά της Κρήτης, όπου υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται σε μια μέρα. Για να έχουμε αποτελέσματα θέλουμε τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Να ξέρουμε δηλαδή ότι έχουμε κοιτάσματα ικανά προς αξιοποίηση. Αυτή τη στιγμή ξέρεις ότι έχει κοιτάσματα ικανά προς αξιοποίηση, τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα.
Πάντως το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα με τους λογαριασμούς του ρεύματος και κυρίως στις μεσαίες οικονομικά και στις ασθενέστερες τάξεις, όπου το πρόβλημα είναι πλέον υπαρξιακό, είναι πρόβλημα επιβίωσης.
Ναι, είναι αυτό που λέω, ότι την πρώτη φορά που θα σου έρθει ο λογαριασμός θα βρίσεις, θα δυσκολευτείς, τη δεύτερη φορά θα ζοριστείς, την τρίτη φορά δεν θα έχεις τη θέση να τον πληρώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για την ελάφρυνση των λογαριασμών της ΔΕΗ. Και είναι κάτι που θα συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ναι, και πάλι δεν είναι αρκετό, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε από τις αντιδράσεις των πολιτών όταν ανοίγουν το λογαριασμό. Δεν είναι αρκετό. Όταν σου έρχεται 400, 500 ή 600 σε μια μέση οικογένεια που παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα, δεν είναι αρκετή η επιδότηση.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι είναι ένα σοκ. Το υπέστην και εγώ προσφάτως κοιτάζοντας τους λογαριασμούς. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας τρία πράγματα. Το ένα, βγαίνουμε από μια οικονομική κρίση υπερδεκαετή. Δύο, έχουμε περάσει μια διετή κρίση με τον κορονοϊό, επομένως τα οικονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα για πολύ γενναίες παρεμβάσεις. Και το τρίτο είναι ότι επειδή είναι ευρωπαϊκό το πρόγραμμα, το πρόβλημα, θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό θα υπάρξει και κάποιο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν υπάρξει, θα δοθεί έμφαση στις δικές μας λύσεις.
Τώρα να ρωτήσω εγώ για τις παραβιάσεις που είχαμε χτες. Μπαράζ πάνω από Ινούσες, πάνω από Παναγιά, είχαμε αερομαχίες. Δεν σταματούν ποτέ οι Τούρκοι, κύριε Συρίγο.
Το θέμα των παραβιάσεων θεωρείται από τους Τούρκους δυστυχώς ως ένα κεκτημένο τους όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι που νομίζω πρέπει στο επόμενο χρονικό διάστημα να ξαναδούμε με προσοχή, όχι μόνο σε επίπεδο Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δηλαδή δεν γίνεται όταν έχεις τα θέματα με την Ουκρανία και παραβιάσεις διεθνούς δικαίου να αντιμετωπίζονται με τον αλφα τρόπο από την διεθνή κοινότητα, και όταν έχεις αντίστοιχες παραβιάσεις διεθνούς δικαίου από την Τουρκία να αντιμετωπίζονται με κατανόηση για την Τουρκία ή με μια στάση εντάξει θα δούμε τι θα γίνει, ας περάσουμε τώρα το σκόπελο, όπως μας λένε συχνά οι σήμερα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Παιδείας, τον καθηγητή τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα κύριε Μακρύ, κύριε Χατζηνικόλαο. Ευχαριστώ πολύ.